и плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сегодня 2024 жылын 18 июлы, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда аркадагы курулжок акыллы мензил ыйлатын темир жол дердин козгояр. Ылым ве технологиялар пудогу сиясаты курван эдилер деп жерли күнөр менен айтар. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 16 июльдө Русиянын Урал тевитиндеги Екатеринбург шаарынын сууду The Wall Street Journal нисеринин хабарчысы Иван Герскович 13 августта давам этмели кадет ийсини 18 июлга кечирди. Герскович Русияда ичалычылык айыпламалары таасында бир жылдан ким аса вакыт бери тутулукта сакланыяр. Onun işvericisi ve Amerika'nın hükümeti bu ayıplamaları reddediyarlar ve onun siyasi sebepler esasında saklanılandığını aydarlar. Судын маалыматына көрө, кадет динменсигинин тенесини сүйшүрмөк барада Герскович'ын горук топорой хаас эдиптир. 26 июнда басталган суд динменсиги япык капыларын аңыртында кетишер. Горук топорунун тенени сүйшүрмөк барада хаасынын себептери айдыңлаштырылмайар. Герскович 2023 жылдын 29 мартында хабарчылык иш сапары менен Екатеринбургга келинде такланды. Ол кизилин харбы маалыматтары эдинмек ве олору соңу менен Американын меркези Антуб агенттигине, ягъни CIA'ге кечирмек финансыгында айтланды. Американын Москвадагы илчиханасы кадеттинен чыгып башланандан соң 26 июнда беянат жайрадып, Onda Rus hakimiyetlerinin bildirilen ayıplamaları delillendirir yali hiçbir subutnamı hüdürlap bilmendiklerini belledi. Seyle de Gerskovic'in dissini azat edilmeğine çağırdı. 17 июльда Donald Trump'ın saylavları boyunca egindesi G.D. Vance Respublikançıların Milli Konvensiyasında çıkış edip özünü tanıştırır. Bu, Ohio statından Senator Vance'ın Respublikançılardan vice-prezidentliğe dalaşkar hüdürlenmeğinden son etcek ilkinci çıkışı olur. Onun siyasi ımtılmaları değiştirilikte nemelim. Ol sonki yılların devamında Trump'ın yeti tankıçısından onun çürt kesik koldovçısı oldu. 39 yaşlı Vance'ın ozolki prezidentin siyasi hareketinin Novot'taki mümkün lideri bolcaktığı çaklanılar. Bu hareket Respublikançılar Partiyasının ütkümeğine ve uzak vaxtdan beri saklanıp gelen siyasi kadrların ayrılmağına getirdi. 17 июльда Ирден Гурджистанда 4.18 балл дәрежесінде ер сарсқыны болды. Бұл арада Кавказ дәулетінің сейсмология бойынша Милли Күзетшілік Мәркезі хабар берді. Мағлұматы көрі ер титремәрің эпицентрі пайтық Тбилисіден 130 километр күн орта күнді ордағы Дедаполис Цхархо шәхірінің қолойында болыптыр. Американың геология бойынша Күзетшілік Мәркезі 4.11 балл дәрежесінде ер сарсқыны барыда хабар берді ве оның 29 километр чуңлукта юзе чыкканыгыны белледи. Ерли вакыт белән ир саат 6-ларда дөрән ер титремәнең сарсқыннары Тбилисидә хем дуйылды. Адам иткеләре ве һәлакчылыклар барыда бадават мәгълүмат булмады. Европа комиссиясе пандемия дәврендә COVID-19 вакцинасын сатып алмак буенча фармацевтик компаниялар белән баглышылган сертамлары бардагы мәгълүматлары күпчелеге yeterлек дәрәҗәдә илтерле итмәде дип Европа Берлегенең баш суды әйтте. Бу вакыттагы карар Европа парламентында Европа комиссиясенең новатак президенты буенча кечмеле тетберислегенең бер көн өңүндән игълан ителде. Тетверислекте Европа комиссиясенең президенты Урсула фон дер Лейен бу визита тәзеден тайланмак урында тагыллайдыр. Европа Белелесегенең канун чыгарыжыларының бер топоры комиссия олоро COVID-19 вакцинасы буенча Европа Белелесегенең yerine yetirici сахамчысы белән компанияларның арасындагы контрактлар барыда долы мәгълүмат бермәктән 100 еврондан соң суда арда белән 100 тоттылар. Казахстанның Акмола регионының полиция бөлеме yerli bir rayet qarşı internette yerleştirilen videosunda Qazaqstani ve onların millilikini kimsidendigi boyunca iş açtı. Beyanatta bu adamın şahsi aydınlaştırılmadı. Şeyle de ona bildirilen ayıplamalar taqiqlaştırılmadı. Mundan bir gün ön internette peyda bolan videoda bir şahs Qazaqlara, xususan da Rusiyanın basbalıcılıklı güçlerine qarşı duryan Ukrayinanı qoldayan Qazaqlara payız sözlerini aytdı. Bu ulanıcıların arasında kahar kazap dörüttü.